Je 7. července, na dvojce začínají jako vždy krátce po 17. hodině příběhy z kalendáře. Dnes s Terezou Stýblovou.
A také Janem Kovaříkem, který s dovolením rovnou začne. Od události, kterou dnes chceme v příbězích připomenout, uplynulo rovných 62 let.
A je pravda, že vzpomínání to není úplně veselé, jde totiž o jednu z největších tragédií, která se navíc měla ututlat. V době hrdinného budování socialismu se něco takového režimu opravdu nehodilo.
Zdař Bůh.
Já nevím, Honzo, jestli by nebylo teda vhodnější říct něco jako pro Boha, anebo Pán Bůh s námi.
Ne, já jsem se nepřeřekl. Já jsem rovnou vyslovil první oficiální indici.
Jo, já už to chápu. Tak já hned dodám druhou. Nejmladší město v Československu.
A třetí indici je hodně konkrétní a technická. Pásový dopravník.
No, tak zdá se vám to těžké, nebo už tušíte. Ještě zkuste potrápit paměť.
Máte na to čas, než skončí následující písnička. Hned potom se dozvíte, zda jste typovali správně. Sedmého července posloucháte na dvojce příběhy z kalendáře.
A pojďme, Honzo, rozklíčovat už naše indicie, protože si myslím, že bez kontextu mohou být docela matoucí.
Dobrá, zdař Bůh je hornický pozdrav, to asi většina z posluchačů ví. Mimochodem, toho Boha si v něm havíři nedali vzít ani v dobách třeskutého socialismu, přestože slovo Bůh komunisté skoro odevšad vymítili. Takže tady pěkně zdař Bůh. Na žádné čest práci se tu nehrálo.
Já přejdu k druhé. Nejmladší město v Československu je Havířov. Dějiště události, o které si dnes povídáme.
No a ten třetí zmíněný docela obyčejný pásový dopravník na uhlí stál na počátku největší poválečné důlní katastrofy.
7. červenec roku 1961 patří mezi nejčernější dny Havířova. V nedalekém dole Dukla vznikl rozsáhlý požár, který se záhy vymkl kontrole a jeho následky byly fatální.
Tuhle tragédii přitom odstartovala hloupá náhoda. Dopravník podle všeho nevědomky spustil některý z havířů, který kolem něj po ranní směně procházel, a omylem zavadil opáčku, která ho dala do pohybu, aniž by to kdo kvůli hluku kolem zaznamenal.
Několik hodin o tom neměl nikdo ani ponětí.
Jenže tenkrát se pásy vyráběly z hořlavé pryže a takový pás, který dlouho běžel na prázdno, se zasekl a třením posléze vznítil. Od něj pak chytili dřevěné části výstuže a malér byl na světě.
Lidé, kteří měli tehdy rozhodující slovo, nebezpečí navíc podcenili. Oheň se rychle šířil, uzavíral ústupové cesty a série nešťastných okolností, náhod a lidských selhání se už nedala zastavit.
Důl Dukla se tak proměnil v hořící peklo. Před branami závodu se sešla spousta lidí, nikdo jim ale nebyl schopen dát jakékoliv informace. Ženy a matky horníků tam celou noc bezmocně čekali na verdikt.
A ten byl děsivý. 108 horníků zůstalo dole. Nejmladšímu nebylo ani 17, nejstaršímu 56.
7. července roku 1961 došlo na dole Dukla k největšímu důlnímu neštěstí naší novodobé historie. Právě proto o této události mluvíme v příbězích z kalendáře.
Havířovu, tedy městu, kde se tragédie stala, bylo tehdy pouhých 6 let.
Město vzniklo na jižním okraji Ostravsko-Karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd, de facto na polích a svazích mezi Šenovem, Šumbarkem a Bludovicemi.
Hlavním důvodem, proč postavit město doslova na zelené louce, byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí.
Poválečná obnova těžby uhlí v revíru totiž závisela na dostatku pracovních sil. No a nalákat sem lidi měla právě možnost získat byt.
Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení československé vlády z roku 1955. Zároveň získal přízvisko nejmladší. Vše tady bylo mladé, pokrokové, nepoznamenané minulostí.
No ale Havířov byl opravdu nejmladší, nejen historicky, ale i z pohledu věkového průměru obyvatel. Ten byl pouhých 33 let.
Město postavené ve stylu socialistického realismu, takzvané Sorely, bylo výkladní skříní regionu. Bylo tu dost škol, školek i zdravotních středisek, kulturních zařízení a restaurací.
Ostatně zajeďte se tam podívat. Svůj půvab a výpovědní hodnotu má město i dnes. Složitěji než samotné město se ovšem rodilo jeho jméno.
Vybíralo se ve veřejné soutěži a název měl být český a měl vyjadřovat průmyslový charakter prostředí a budovatelské úsilí lidu.
Přidržte se stolu, sešlo se skoro 2500 návrhů a některé opravdu stály za to. Třeba Lidobudovatelov, Budovatelnice, Budosociokolektivov, Rudohvězdov, dokonce i Gottwaldův Horníkov.
Máš nádherné nabídky a já tomu ještě nasadím korunu, protože také byly nabídky třeba jako Uhlozdroj, Ještě více, představ si, žiju v Ještě více, Ostravský Mírumilov, Čestprácov, Sociálín a Turát. No, chvíle mi to možná připomínalo obrozeneckou čistonosoplenu, která měla nahradit prach obyčejný kapesník.
A pozor, velkým favoritem byl do poslední chvíle Šachtín. Naštěstí byla komise, která měla návrhy posoudit po stránce politické, jazykospytné a historické při smyslech, a tak zvítězil, a my známe dodnes, Havířov.
Než se stal důl Dukla, o kterém dnes v příbězích z kalendáře kvůli důlnímu neštěstí mluvíme, chloubou socialismu byl chloubou rakouských uhlobaronů. Původně nesl jméno habsburského mocnáře Františka Josefa I., tedy Kaiser Franz Josef Schacht, tak se jmenoval.
Po první světové válce a rozpadu Rakouska-Uherska se důl pro změnu stal chloubou nově vzniklé republiky a dostal poměrně neutrální jméno Jáma Suchá.
Ale zajímavé. V roce 1949 ho nové zřízení přejmenovalo na Duklu.
Nedivte se, pro 50. a 60. léta mělo uhlí a bitva o něj velkou důležitost. Na Dukle se těžilo navíc to nejkvalitnější a úkolem tedy bylo získat ho co nejvíc, a to za každou cenu.
Na těžních věžích revíru se objevily pěticípé hvězdy osázené červenými žárovkami. Podle nich se vždy večer poznalo, kdo plní a kdo neplní těžební plán. Tam, kde se neplnilo, tam zůstávaly věže tmavé.
Dukla většinou svítila. Stala se synonymem úspěchu. Když se rozhodlo o zavedení nějakého nového postupu, začínalo se s ním samozřejmě na Dukle.
Zaváděla se elektrizace a mechanizace, třeba právě gumové dopravní pásy. S bezpečností a nebo odborným dohledem si tehdy nikdo hlavu moc nelámal.
Jediné, s čím si vedení důlů lámalo hlavu, bylo množství vytěženého uhlí. To bylo na počátku 60. let často důležitější než lidské životy.
Na oko ale režimu na blahu Havířů záleželo. Po vzoru Sovětského svazu na Dukle také zavedli nepracovní soboty. Zkrácený pracovní týden, méně odpracovaných hodin. To vše ve jménu vyšší životní úrovně. No, znělo to hezky.
Ano, hezky to znělo. Komunisté se tvářili, že dělají horníkům pomyšlení. Jenže jeden pracovní den na Dukle znamenal 3000 tun vytěženého uhlí. To bylo hodně uhlí, o které se nesmělo přijít.
Takže o nepracovních sobotách se přece jenom pracovalo. Zpevňovaly se normy a zvyšoval tlak na horníky, po kterých chtěl stát nemožné. Dnes jsme se v příbězích z kalendáře vypravili do nejmladšího města v republice, kde se 7. července 1961 odehrálo důlní neštěstí. Došlo k němu na dole, kterého si všechny režimy považovaly, ať už ten rakousko-uherský, nebo prvorepublikový, a nebo socialistický.
Za časů, ve kterých se ocitáme, se jmenoval důl Dukla. A jako ve stejnojmenném průsmyku, i tady zuřila každodenní tvrdá bitva, nikoli o život, ale o uhlí. Změnilo se to právě v červenci roku 1961, kdy banální chyba způsobila katastrofu obrovských rozměrů. Co se všechno ten den stalo, kdo všechno chyboval a zda za to někdo nesl zodpovědnost, i o tom budeme mluvit v dalších minutách příběhů z kalendáře na dvojce. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, ve kterých jsme se vypravili do Havířova a konkrétně na důl Dukla. Důvod naší návštěvy není nijak veselý, ale i o špatných a tragických událostech naší minulosti přece má smysl mluvit.
Po únoru 1948 zažívali horníci zlaté období. Těžký průmysl spotřeboval tuny uhlí a důlní těžba byla jednou z priorit státu.
Stát havíře prostě nutně potřeboval a ti díky tomu měli výsostné postavení. Považte, že tehdejší průměrná hornická mzda byla 4 tisíce korun.
A vyšplháme ještě víc, protože havíři, kteří pracovali na čelbě, vydělávali až 10 tisíc. Ve srovnání s tehdejším průměrným platem, který byl něco kolem 1200, to byla obrovská suma.
Je ale třeba říct, že si to zasloužili. Měli nejnebezpečnější práci. Přiražení štoly šly jako první a nebyly ještě chráněni výstuží. To znamená, že každou chvíli je mohla zavalit hornina.
Komunisté dobře věděli, že bez horníků a jejich nasazení tolik potřebné uhlí na povrch zkrátka nedostanou. Podle toho si jich cenili a protežovali je.
Havíři se snáze dostávali k nedostatkovému zboží, k vlastnímu bydlení nebo třeba k rekreaci. Často nemuseli na vojnu. Ať se klidně zdraví zdař Bůh, místo čest práci, Bůh nebůh, hlavně, že bude uhlí.
Já jsem horník, kdo je víc. Slogan, který režim razil, povýšil horníky na novodobou šlechtu. Byl to možná jeden z největších paradoxů tehdejší doby.
Ale ten luxusní život na povrchu byl hodně draze vykoupený. Zatímco se mluvilo o skvělém a sluncem zalitém životě hrdinů socialistické práce, o tom, co horníci zažívají v podzemí, se nemluvilo.
Nic negativního se prostě tehdy nenosilo. Horníci se vyobrazovali na kýčovitých plakátech s radostným úsměvem na tváři a já si pamatuju, že i s růžolícím dítětem v náručí.
Je to tak. A o těžké dřině, podlomeném zdraví nebo o nebezpečí otravy jedovatými plyny v dolech se prostě kulantně mlčelo.
Stejně tak se mlčelo o hrozbách průvalu podzemní vody a nebo vzniku závalu či výbuchu. A o tom, že žádný horník, který sfárá do podzemí, si nemůže být jistý, že se živ a zdrav vrátí na povrch.
Hornický život byl zkrátka plný obrovských protikladů. V plné nahotě se to mělo ukázat v červenci 1961. Příběh z kalendáře, který vám dnes na dvojce vyprávíme, dochází ke svému tragickému vrcholu.
V pátek 7. července roku 1961 bylo krásně. Příkladný slunečný den v příkladném moderním městě. Horníci se těšili na dva dny volna s rodinou.
Zatím se pod zemí začaly dít věci. Po ranní směně omylem zapnutý a naprázdno běžící pásový dopravník v tichosti chystal své dílo zkázy. Na místo ten den totiž nesfárala odpolední směna a tak na to dopravník měl dostatek času.
Zápach hořící gumy, od které chytila dřevěná výstuž, zaznamenali horníci v jiné části dolu až v 15:30 odpoledne, jenomže na něj nereagovali. Až po páté dostal dispečer hlášení o hustém kouři a povolal záchranáře.
Ani tehdy ale vedení dolu neodvolalo na povrch všechny osádky dolu. Nic netušící horníci v ohrožené sloji před odchodem ještě klidně uklízeli nářadí.
Oheň se mezitím šířil šachtou a sloje naplnil smrtící dým. Zvyšovala se teplota a stoupala také koncentrace metanu.
Příkaz k odvolání všech havířů z dolu přišel až před 7:00 večer. Ze 402 jich uniklo smrti 294.
Požár v podzemí už dosáhl takových rozměrů, že se nedal uhasit a hrozil výbuch uhelného prachu a nebo metanu.
Navíc průzkumné čety hlásily na povrch, že podle vzorků ovzduší už není naděje na záchranu těch, kteří dosud zůstali pod zemí.
Padlo proto rozhodnutí hermeticky uzavřít postiženou oblast, zastavit vodu, oříznout přívod vzduchu a vypnout elektřinu.
Na stavbu 7 výbuchů vzdorných hrází se spotřebovaly desítky tisíc pytlů s pískem. Následkem toho ti, kteří se neotrávili oxidem uhelnatým, se udusili.
Po 108 obětech zůstalo 108 sirotků, 6 pohrobků a 63 vdov.
Už dva dny po neštěstí se ovšem na Dukle znovu rozběhla těžba.
Uhlí lačný stát tedy jistě ocenil, že důl nezaznamenal, co se vytěženého uhlí týče, výraznější ztráty. Důlní katastrofu, o které se dnes povídáme v příbězích z kalendáře a ke které došlo 7. července 1961, chtěl tehdy režim utajit, ale úplně se mu to nepodařilo. Sdělovací prostředky o ní informovaly, ale jenom okrajově. Rudé právo otisklo pouze stručné vyjádření KSČ k neštěstí. Žádné podrobnosti.
Ono připomínat 108 mrtvých, kteří doplatili na neschopnost vedení, to by nepěkně kontrastovalo s hospodářskými úspěchy socialismu.
Když už tu prekérní událost nemohli utajit, tak alespoň komunisté využili ve svůj prospěch pietní akt za zemřelé.
Nepřátelé stále číhají v zahraničí, hřímal tehdy z tribuny Domu kultury Vítkovice člen politbira Jaromír Dolanský, který o mrtvých Havířích mluvil jako, cituji, o součásti dějného poselství, které nás vede k plnému vítězství v boji za osvobození lidstva z kapitalistického otroctví.
Jde ti to dobře, Honzo. Škoda, že se k té šarádě nechal zneužít i národní umělec Zdeněk Štěpánek. Soudruzi, napřimte teď hrdě hlavy nad našimi hroby. Postavte se k mohutným strojům, kterými nás vyzbrojil náš socialistický lid. Doplňte místa, která po nás zůstala, a jděte hrdě k vítězným zítřkům, sdělil přítomným za Havíře, jejich těla pořád ležela v podzemí.
Teprve měsíc od neštěstí se začaly otevírat hermeticky uzavřené chodby a teprve pak bylo možné vynést mrtvé na povrch.
Jak se asi pozůstalým v novinách četly věty, padli při poslední bitvě, jež vzplála, nebo položili životy v mírové práci pro blaho lidu?
Těžko říct. Přidržme se faktů, milá kolegyně, a doplňme, že koncem srpna vynesl okresní soud v Karviné rozsudek nad 9 obžalovanými. Od ředitele přes výrobního náměstka, bezpečnostního technika, revírníka až po předáka nebo zámečníka.
Padly ale jenom 2 nepodmíněné tresty ve výši 4 a 3,5 roku. Ostatní dostali podmínku.
Vyčíslená majetková škoda činila 16 milionů korun.
Škodu na lidských životech a osudech rodin obětí nikdo nevyčíslil.
Dnes jsme vám v příbězích z kalendáře sice trochu neradi, ale přece vyprávěli o neštěstí. O neštěstí, které v roce 1961 postihlo důl Dukla. Jako příčina se dodnes uvádí omylem spuštěný pásový dopravník.
Jenže skutečným viníkem byl především politický systém. Ten povýšil uhlí nad lidské životy. Chápete, že předčasné vyfárání Havířů mohlo být považováno za sabotáž?
O práci horníků věděli vždycky nejvíc jejich ženy. Cituji, Havířova žena se nesmí ráno rozejít s chlapem ve zlém. Vždycky musí počítat s tím, že už se muž ze šachty nemusí nikdy vrátit.
Kam až historie hornictví sahá, byl život Havířů v podzemí v rukou přírody, nešťastné náhody, nepředvídatelných událostí. Neměl by ale záviset na lidském selhání.
Faktem je, že havárie urychlila přijetí mnohem přísnějších bezpečnostních opatření.
Za více než 100letou existenci vytěžila Dukla přes 100 milionů tun černého uhlí. Těžba byla ukončená kvůli nízké efektivitě a poslední vozík uhlí z podzemí vyjel 10. ledna roku 2007.
To je definitivně poslední informace z dnešních příběhů z kalendáře. Nedá se nic dělat, nemohou být každé příběhy zalité sluncem, příjemné, milé nebo zábavné. I takové události je třeba připomínat.
Uvidíme, co nás čeká příště. My se na to každopádně těšíme, i na vaši přítomnost.
Naschledanou.